U parohiji Krtorskoj svake godine u toku ljetne sezone organizuje se veoma interesantna i posjećena manifestacija pod nazivom Srpsko veče. Tim povodom gost na našim talasima je otac Aleksandar Brašanac, koji će nam najaviti ovu manifestaciju koja ove godine zakazana za 8. avgust. Evo, oče Aleksandre, pomaže Bog. Dobrodošli na talase Radija Svetigore. Evo, blagoslovite sve nas i naše slušalce.
Bog vam pomogao i Bog vas sve blagoslovio.
Evo, možete li nas za početak upoznati šta je to manifestacija Srpsko veče i kako će se ona održati ove godine?
Srpsko veče, u stvari Srpski sabor, jedna od manifestacija koja se organizuje već treće godine u nizu, znači već treća godina je sada na pragu, u organizaciji Srpskog sokolskog društva koje je ovdje postojalo u Krtovima sve do 1938. godine, tu negdje pred početak Drugog svjetskog rata u Kraljevini Jugoslavije. I naravno u saradnji sa našom parohijom Krtojskom mi svake godine imamo tu simbiozu, tu saradnju, tu saglasnost o organizaciji ove divne manifestacije koja je polako, kažem, počela da pusta korijene. Ja sam prošli put govorio o duhovnim večerima koje su također dragocjene, ali ovdje, ako bi jasno i glasno rekli, možemo staviti akcent na nečemu što je etničko, pa i zato i govorimo o trećem Srpskom saboru u Krtovima, jer potpuno je jasno i ovdje ne treba sad nešto posebno o tome ni govoriti ni pričati, da se radi o etničkoj zajednici koja je srpska i na popisu stanovništva i tako dalje, da je najveći broj ljudi se ovdje izjašnjava kao Srbi na prostoru Krtova, Grblja, Luštice i tako dalje, pa od tuda je i dato ime ovoj manifestaciji Srpski sabor.
Da, kako je bilo prošlih godina i kako su te manifestacije izgledale i da li će i ove godine biti nešto slično?
Prošlih godina uvijek je bio i neki sportski događaj, turnir, prve godine je bio turnir Sveti Despo Stefan Lazarević, druge godine je bio turnir u odbojci i uvijek uveče je bilo propraćeno to kulturnim događanjima, nastupima horova, onda solo umjetnika, pjevača, etnomuzike, guslara, pjesnika, glumaca, zabavljača i tako dalje. I to je pravo vrijeme, jer je ovdje na primorju, uopšte u Crnoj Gori i dalje, ovo vrijeme odmora, vrijeme raspusta i tako dalje, kad su svi slobodni, i pored ove parohijske zajednice koja je ovdje prisutna, nekih 1000 i nešto ljudi koji živi u Krtovima, negdje o 1200 po mojoj procjeni, nekih 200 kuća i domova, ovdje se pridruži to stanovništvo koje sa strane, tu računamo i Ruse i ljude iz Srbije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, ljude iz Makedonije, sa prostora bivše ex-Jugoslavije, svi ljudi dobre volje koji su tu prisutni te večeri. Bude onako baš zabavno, kažem, i u nekom posebnom oduševljenju, kada je, možemo reći, epicentar špica sezone i kad je najviše zaista ljudi tu prisutno na praznik Svete Petke Trnovske. Uglavnom, ove godine, eto, isto tako, ne želimo to da preskočimo, i tu su dva najzaslužnija momka, Aco Brinić, koji se zaista bavi oko toga, on je inače prosvjetni radnik, i Veljko Petrović, u svu tu omladinu sokolskog društva koja se angažuje na tom polju i na tom planu. Pored toga što se organizuje duhovne večeri, možemo reći kulturne manifestacije trećega Srpskog sabora, organizacija sokolskog društva da se bavi organizovanjem hodočašća, putovanja, obilaženja manastira, sad su bili u Ohridu, Elbasanu, pa su obišli manastire Kosova i Metohije, manastire Srbije, Žiče, Ravanice, Studenice, Mileševe. I to posebno, možemo reći edukativno, prosvetno, obrazovno, utiče na omladinu, na mlade koji žive na ovim prostorima i na, u ovome podnevlju. Eto, riječi hvale tom Sokolskom društvu i za ovu dvojicu momaka koji se zaista najviše angažuju i nose najveći teret u organizaciji ovoga skupa.
Kako je došlo uopšte do obnavljanja tog Sokolskog društva? Znamo da su u periodu između dva svjetska rata ta društva bila toliko raširena ne samo u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji, već i u čitavom slovenskom svijetu, Poljskoj, Čehoslovačkoj.
Jeste, to je tačno. Obnova društva je počela i u nekom razgovoru u tome da su i stari zapamtili Sokolsko društvo, pa imamo nešto iz arhiva što smo našli, a posebno se tim Sokolskim društvom bavio već sada mučenik, sveti mučenik Mihajlo Barbić, koji je na jedan strašan način mučenički kao martirijum završio svoj život u Kotorskom zatvoru, izmasakriran i bačen u septičku jamu od strane komunista i komunističkog partizanskog pokreta za takozvanu nekakvu, ne znam nija već da li je to bila u pitanju nekakva izdaja ili u pitanju bila nekakva zavis nekih ljudi koji su prema njemu imali nešto protivno. Uglavnom, uvijek se to završi na nekim sukobima krvne ili duhovne veze ili uopšte nekakve zavisti koja je u čovjeku postoji prema nekom drugom čovjeku. A on je u ovom slučaju, čitajući članke Vaska Kostića i drugih historičara koji su zabeležili nešto o tome, ipak je bio jedan pravednik koji je stradao na pravdi Boga. I bilo, i uzmimo to samo hipotetički, da zaista je nešto uradio, da je pogrešio kao čovjek koji tijelo nosi, sa svim svojim manama i nedostacima, sigurno nije bio način da bez presude, bez suda, završi život u nekoj od kanalizacija, da nema ni groba, ni pomena, ni mjesta gdje će mu tijelo počivati, i zato jeste mučenik. Mučenik naše pravoslavne crkve, i u novoj Barskoj crkvi nalazi se njegova ikona tamo gdje su svi ostali mučenici, zajedno sa Joanikijem Lipovcom i ostalim koji su stradali. Nije više bitna bila ni ruka koja je ubijala. Ubijali su oni koji su time onima koji su žrtve davali oreovski lik. I zato sam baš pomenuo njega, protojereja, majora, on je inače bio major u Jugoslaviji, koji se najviše bavio tim društvom, obnovi toga. On je kreirao, stilizirao, povlačio omladinu kao pravi duhovni vođa, kretao se napred i u toj Kraljevini Jugoslavije kao ovdje mještanin puno je uticao na preobražaju uma i uopšte na jednom kulturnom napretku ovoga prostora i ove parohije. I nikad ne smemo zaboraviti to ime protojereja, majora, sveštenika Mihajla Barbića. Evo tuda je to neko sjećanje na njegov lik, sjećanje starih ljudi, i onda smo nekako vratili sve to u sjećanje, u osadašnjenje onoga što je nekada bilo, i samo ono što se nekada u prošlosti zaista onako prostiralo na ovim mjestima i imalo svoj jak duhovni eho i uticaj i u narodu i u omladini, u samom stanovništvu, to je sada obnavljamo inicijativom mladih ljudi i toj konstitutivnoj sjednici koju sam ja prisustvovao kao paroh i pročitao neke delove iz arhive što sam pronašao u jednoj knjizi uspenju hrama uspenja Presvete Bogorodice koju je napisao historičar Vasko Kostić.
Oče, u vašoj parohiji, da se dotaknemo i te teme, održavaju se duhovne večeri tokom te ljetnje turističke sezone kada Radovići i čitavi Krtoli nekako vrve kako od turista, tako i od mještana, i već su održane nekolike tribine, pa možda da kažemo i riječ dvije o tome.
Pa jeste, održane su dvije tribine. Na prvoj tribini bio je gost rektor protojerej Stavrofor, otec rektor Gojko Perović. On je govorio na temu Hristovi apostol, jedna zaista ovako nadahnuta divna besjeda i istorijski osvrt na same apostole, ali i jedna propovjed koju možemo nazvati predavanjem, jer predavanja nisu ništa drugo nego propovjedi posebne vrste koje malo duže traju nego u crkvi, se može to njegovo predavanje i sa te strane gledati kao jedna propovjed ovoga vremena i duše polezna i duše korisna za narod koji je bio prisutan. Govorio o tematici koja tišti i žulja naše duše u ovome vremenu, ali govorio je i o apostolima i o njihovom kretanju, njihovim propovjedima i svemu onome što se može objediniti sa ovim današnjim vremenom. Jer Duh Sveti je isti i danas i juče i sutra kao i sam Hristos. A drugo duhovno večer, na tom drugom duhovnoj večeri bila je prisutna dr. Profesor Snežana Adamović. Ona je govorila o Petru, drugom Petroviću Njegošu, taj novicu, i sa strane kako je on viđen u dijelima vladike Nikolaja, pa onda Milovana Đilasa, Isidore Sekulić i Iva Andrića. To je bila jedna doktorska disertacija koja je prevedena u knjigu. Posećena su ta zaista predavanja, ili bolje rečeno duhovne večeri, i one služe kao jedna mala škola, jedna edukativna, duhovna, crkvena, monaška, kako god hoćete škola, kao i sve škole što su imale neki svoj karakter, ne u nekoj dužini, ali možda, kako su to nekad komunisti zvali, kursevi, ali ja ne bih volio baš da kažem za ovo da su to kursevi, nego neke mini škole, katiheske škole, verske škole, koje u mnogome pomažu. Da tim večernjim saborima nije samo što ćemo čuti nešto i da to bude samo u obrazovnom polju i na obrazovnom pravcu. Tu je i etno muzika da nas razgali, pa uveče bude i okupljanje, večera, ljubavi, agape, sabranje, posluženje. Ljudi se vide. Danas nekako, ja ne mogu to da razumijem, niti ću ikada razumijeti, valjda živio sam i u nekom drugom vremenu, rođen u 20. vijeku. Po meni, pričam baš sa nekim mojim parohijanima danas u ovome vremenu, baš smo danas obavili jedan razgovor, kažem, zar nije najbolje kako su nekad ljudi ovdje u Krtolima pravili guvna i na tim guvnima je bilo sve okruglo, ali tu se moglo i sjesti. Onda su ljudi gledali jedni druge licem u licem, razgovarali i pričali. A danas su ljudi od ljudska lica zamijenili programima. Prvi, drugi, treći, ne znam, ovaj, onaj, nacionalni, državni, lokalni. A moji programi treba da budu moja braća i moje sestre, Goran, Petar, Ivan, Marko. To treba da budu programi. Živa lica koja gledamo, koja volimo, koja sagledavamo u liturgiji, u tom bogosluženju, u tom žrtvoprinošenju i u daljem životu. I kada se završi liturgija, da bude liturgijsko oživljenje osjećaja carstva Božije koje je unutra u nama. Samo to treba pokrenuti, to treba aktivirati, to treba rehabilitovati, to je duboko u nama, u našoj unutrašnjosti. Ne treba nam neka imaginacija da gledamo nekakve događaje koji su toliko kilometarski daleko, niti ti ljudi koji se tamo nalaze na tim irealnim, u tom irealnom događaju, imaginarnom događaju, u tom nekom nagnovenju, poznaju nas, niti mi poznajemo njih. A početak ljubavi jeste otkrivanje. I na tim duhovnim večerima i na ovome Srpskom saboru i uopšte na viđanju gdje se ljudi iskreno u ljubavi, u saglasnosti, u slozi, u prijateljstvu, u miru, susreću licem u lice, kao što su nekad bili sabori koji su se odvijali oko crkava i u samim crkvama. Prvi glavni sabor je bila liturgija, pa je onda taj sabor posle prenešen na u mome Prijepolju, na primjer, na sabor, na Petrovdan, u crkvenim tocima, jednom selu, ili u Babinama, ili u manastiru Mileševu, gdje su ljudi posle ogromnih radova, kaže, idem na sabor, pa moj deda oblačio najljepšu košulju bijelu. To je bila štedna košulja, što bi rekli, baba bi govorila, nemoj tu, koja ti je ovaj mrtvačka, znači da je ostavljena za ukop. Ali kaže, to je meni najvažnije i od smrti, da ja danas obučem ovu bijelu košulju, da se dotjeram, da obučem najljepše nešto na sebe, i odjeću i obuću, i da se obrijem, i da se očešljam, i da lijepo izgledam, i da u tom saboru ugledam onoga svoga brata tamo, koji će i on tamo doći, pa ćemo pričati, pa ćemo razgovarati, pa ćemo i popiti po jednu čašu vina, pa ćemo se otvoriti. Jer kažem, početak ljubavi je otvaranje, otkrivanje ljudske ličnosti. Razgovor, dijalog, komunikacija, međusobno uvažavanje, a ne i realnost, tamo nekakva kutija, sokočalo, i gledamo tamo nešto daleko, tu nema povratnog vektora, nema nazad. Mi gledamo njih, oni ne znaju da mi gledamo njih i ne šta se tu razmjenjuje, koja se tu energija razmjenjuje, šta tu zaista postoji od ljubavi, od nečeg istinskog, od nekih istinskih vrijednosti, ja mislim ništa, samo nešto. Ja ne kažem da televizija može biti izuzetna za edukaciju, za obrazovanje, za dobijanje informacija, ali ona ne može ni u kom slučaju biti izvor ljubavi i komunikacije sa drugom ličnošću, jer je to nemoguće.
Sigurno, sigurno, oča, eto, posredstvom televizije mi smo mogli da se i vizuelno uvjerimo u ono što ste nam vi govorili u razgovoru koji smo sa vama vodili za vrijeme onih velikih vatrenih stihija koji su uveliko zahvatili dijelove vaše parohije, prijetili i samim Radovićima. Evo sada kada se sve smirilo, možemo li da vas pitamo za utiske, kako je bilo tih dana, tih 9 požarnih dana na Luštici?
Da, daj, hvala vam što ste se i toga sjetili, zaista ta nesreća i to iskušenje koje je prošlo, došlo i kažem i prošlo, kaže, sve će proći, dobro i zlo, ali imalo je svoju jednu opomenu, imalo je svoju neku lekciju, siguran sam u to, zaista. To nije moglo onako bez ičega. Kad u Evanđelju stoji jedna istina koja kaže da dva vrapca ne padaju sa grane bez volje očeve, bez volje Božije, zar može tvorevina Božija da plane bez nekoga razloga? Pa i taj razlog, ako je bio ljudski, opet ne može bez dopuštenja, bez volje Božije, tako nešto da se dogodi u toliko jednom ipak dugom vremenu. Nikada ovoliko požari nisu trajali na ovim prostorima i evo, baš sad gledam se jednog prozora parohijskog doma, da ove naše puste sada već neke su bile zelene gore, to je sad sve crno, kao ako sam bio pre 10 godina, pa kaže, Kapernaume, ti koji si se do neba digao i uzdigao, do pakla ćeš se surati. I da te sad gore baš liče na Kapernaum, ono crno kamenje koje je bio u svetoj zemlji pored Galilejskog jezera. Ali obnovit će se i to. I iz tog pepela, iz toga praha, iz toga zgarišta rodit će se nova nada, sve će se to zacijeliti. Koliko je puta zemlja gorela? Nije ona gorela zbog toga da bi mi sad uspjeli u tom gašenju požara, nego je Bog kao tvorac, kao mislitelj, kao najbolji pedagog nad pedagozima za ljude i za nas kao rod njegova bića njegove sinove kćeri, i imao time neku lekciju da nam kaže. Ništa nije slučajno, ništa nije beznačajno, a naročito ne ovakva događanja. Tako da, eto, i to će se, kažem, obnoviti, zacijeliti, ozeleniti, ali ako iz toga nismo nikakvu pouku zaista izvukli, ako ništa nismo naučili, ja se samo plašim nekih još težih nevolja i nekih težih događaja. Ovdje kod nas ima jedan zaista divan događaj, to je žaljet krtoljski, da se 15. jula na polaganje rize Preste Bogorodice služi služba. Prije 200 godina na ovim prostorima Krtola vladala je epidemija kolere i niko u Krtolima, u krtoljskoj parohiji nije u tom vremenu umro. Ja sam pronalazio i usmena predanja kod ljudi koji su mu govorili da je na drugim prostorima Boke Kotorske bilo strašnih slučajeva. I isto tako kao kada je zemljotres bio ovdje 1978. godine, 15. aprila, isto također u Krtolima nije niko stradao. Opet su to molitve predaka, jer ovo je sveto mjesto, podignuto je mnogo hramova, ljudi su ovdje bili blagočestivi, hrišćanski upućeni, molitveni i tako dalje. I baš hoću da se osvrne na taj zavjet koji je tada bio ovdje i poslije toga u dogovoru sa episkopom ljudi ovoga kraja, parohijani, vjernici su ustanovili sa episkopom da se služi u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u znak sjećanja na milost Božiju i ruku Božiju koja je sačuvala ovaj narod od stradanja, od propasti. Znate šta je epidemija kolere u tom vremenu kad nema ni medicine, ni vakcina, ni izlečenja, samo su se mogli u Božju milost, na Božju milost osloniti, vjerom u Boga. I upravo na polaganje rize Preste Bogorodice 200 godina tada ostao je to sjećanje, taj događaj da su ljudi bili spašeni i time da se sjećaju i prenose da na dalja pokoljenja da je Bog milostiv, da je Bog dobar, da je Bog spasitelj, da Bog svojom milošću spašava sve one koji mu se molitveno obraćaju i one koji imaju komunikaciju, koji imaju zajednicu, koji imaju opštenje sa njime. To je i ovdje bilo. Ja vidim sada na zavjet tog 15. jula veoma mali broj parohijana u crkvi. Ja kažem, šta treba sada da nam se dogodi neka teža kolera ili neki veći požar ili neka ogromna nesreća, pa da opet uspostavljamo novi zavjet. Pored novog zavjeta koji je uspostavio Bog sa svim narodom, ovo su neki lokalni zavjeti sjećanja gdje se ljudi sjećaju na neke događaje koji su bili, da se ne zaboravi djelo i čudo Božje koje je Bog pokazao prema svojim ljudima, prema svome narodu. I tako se uvijek sjećam toga zavjeta, pa sjećam se zemljotresa, iako tu nisam bio prisutan, i sada sam bio očevidac ovih događanja i kažem, pa nemojmo sada uspostavljati nove zavjete, neka nam ovo bude jedna usmena opomena bez zavjeta, jer ako se nešto bude slično događalo, ne treba nam zar opet nekakvo stradanje, još naročito stradanja bivaju tamo gdje se zaboravi Bog.
Znamo da nije bilo nekih većih ljudskih žrtava i da nije bilo povrijeđenih. Da li je među vašim parohijanima neko izgubio neku vrijednu materijalnu imovinu?
Pa nije. Hvala Bogu, opet kažem, Bog je sa nama i treba malo samo da obnovimo tu crkvenost. Evo i ovdje je Bog pokazao svoju milost i svoju ljubav i svoju brigu i svoju pažnju o nama. I nemojmo to sad prenebregavati. Mislim, moglo je biti i gore i ništa tu nešto posebno vatrogasci nisu, osim u pojedinim slučajima, mogli da urade. To su jednostavno bila nepristupačna mjesta. Jasno je da su poslije pomogli taj ukrajinski avion i bugarski helikopter. Sve je to u redu, ljudi moji. Ali u psalmu piše, uzalu se muči straža da sačuva grad ako ga Gospod neće sačuvati. Neka su i uzaludni ljudski napori i na polju medicine, i na polju odbrane, i na polju poplava, i na polju bilo kojih elementarnih nepogoda ako Bog neće stati u svoj narod. Apostol Pavle jasno kaže, ako je Bog sa vama, ko će protiv vas? Nek ustanu i požari, i brodolom, i bure, i oluje, i ne znam ti, vulkani, neka se sama zemlja prevrne naopako. Nema opasnosti. Preko Boga ni preko praga, a sa Bogom i preko mora. I kroz okeani, gdje god hoćete, ispod zemlje, i na zemlji, i iznad zemlje. Putujte, ako je Bog sa vama, ničega ne treba se plašimo. Bog nas voli nepokajljivo, nepopravljivo, neponovljivo, neizrecimo, i veliki je Bog koji voli ovakve nas kakvi smo. Prvo prikrećemo od mene, pa dalje. Ali zaista je veliki Bog.
Možda za kraj ovog razgovora da se...
I što bi rekao, proste Makedonci, golem je Bog.
Golem je Bog, da. Jeste, slava Bogu zaista što je tako sve prošlo na Luštici bez ljudskih žrtava, iako smo bili svjedoci, razgovarali smo i sa vama i sa ocem Nikolom, razgovarali smo i sa ocem Marijanom i Sutomora koji nam isto govorio o požarima koji su prijetili tim mjestima. Eto, slava Gospodnja i njegova sila se projavila još jednom u činjenici da niko nije stradao. Evo, možda za kraj ovog razgovora da se vratimo onom našem prvom povodu oko čega smo se čuli, dakle 9. avgusta, da pozovemo naše slušaoce, sve one koji su prisutni ili koji će biti prisutni u Crnoj Gori tih dana, da sa vama budu na Srpskom saboru u Krtelu.
Da, to je 8. avgusta.
Da.
To Sveta Petka Trnovska je tada, proslavlja se molitveno u našem kalendaru pravoslavne crkve. I zaista kažem, to je jedno divno sabranje. Srpski sabor je samo zbog toga, kažem, ne treba sada etnički u pitanju jedno etičko crkveno sabranje, ali pošto je narod ovdje, ja treba, zaista tu ne treba ništa ni kriti, kao negdje u nekim drugim predelima gdje je druga populacija dominantnija, tamo gdje su Hrvati, tamo gdje su Albanci, ne znam, Muslimani, sigurno oni imaju takve sabore svoje vrste u tom, u tvojoj svojoj ličnoj organizaciji, što mi sve pozdravljamo.
I na Srpski sabor je uvijek svako bio dobrodošao.
Apsolutno, svi ljudi, dobro, ja kažem, to je jedna prava pedesetnica, kao nekada u drevnoj crkvi gdje su bili i Kričani, i Miđani, i Arapi, i tako dalje, i Muslimana ima tu, i svih drugih vjera, i konfesija, i nema, vjerujte, ko uopšte to ime samo stoji zato što je ovdje etnički žive Srbi, a inače, to ne znači da je to nekakva selektivna organizacija koja ostale ni podoštava, ni u kom slučaju, nasuprot, ona je još mnogo šira zbog toga. Uglavnom, svi su dobrodošli, svi žele da prisustvuju, svi se nekako nađu tu u jednom raspoloženju i nigdje se to posebno ne naglašava sa to etničko, uglavnom, nastupaju horovi, nastupaju pjesnici, nastupaju guslari, nastupaju pjevači, svi neka slave Gospoda. I neka bude blagodarnost Gospodu za sve što nam je dao. To je na prvome mjestu. Nikako ne smije biti etničko, nešto nacionalno. I ako je etničko, i ako je nacionalno, treba da ima svoj pristup, treba da ima svoju kulturu, treba da ima svoje pravo, opštenje i prihvaćanje, jer samim tim ako nije tako, nije ni istinski nacionalno, ni etičko, ni crkveno, ni bilo kako, ako se uzme, ako ne postoji pažnja i gostoljublje i gostoprimstvo prema drugome čovjeku, onda je to nešto u stilu apartheida, u stilu isključivanja drugog čovjeka, što se ni u kom slučaju ne može nazvati ljubavlju.
Evo, i mi se pridružujemo vašem pozivu svima onima koji nas slušaju, da se na praznik prepodobno mučenice Paraskeve, naše Svete Petke Trnovske, 8. avgusta, obretu u Radovićima i da učestvuju sa vama u Srpskom saboru, trećem po redu koji se organizuje u Krtolima.
Jeste upravo tako, samo još da pridodam tome još jednu informaciju, da sabor počinje negde oko 21 čas. Zašto tako kasnije? Pa zato što su ljudi uglavnom na plažama, dok svi dođu, znate, tu su negde 7-8, zalazi sunce na primorju, svi hoće da ako su već došli ovdje da osjete malo i zrake ovoga sunca i da utonu u dubinu toga morskoga plavetnila, niko to ne brani sad, niko tu ništa nema protivno, dobro su došli svi ljudi sa svih strana i meridijana, a poslije toga dok se malo okrijepe, dok se presvuku, dok se srede, dok večeraju, onda taman u tom nekom vremenu večeri, sutona, smiraja dana, počinje to naše veselje, to naše radovanje i zaista biva to lijepo do negdje do skoro do ponoći, pa možda nešto malo i kasnije.
Pa ljetnije vrijeme priliče ti termini u potpunosti.
U potpunosti jeste, kao što je sveti Grigorije Bogoslov govorio, Bog na saboru bogova. To će biti vječnost. Slavite Gospoda na saboru, slavite ga u sve skupštine, hvalite ga na tom narodnom veselju, neka to je zapravo, to je slika vječnosti, slika budućih događaja. Svi ćemo mi biti u tom jednom, nadamo se, barem kao hrišćani verujemo, idemo ka tome, stremimo ka tome, koračamo ka tome, naš je dvij ka tome, naš je vektor upućen ka tome, da ćemo biti u tom harmoničnom saboru zajednice Oca i Sina i Svetoga Duha. I taj naš mali sabor je slika tog okupljanja oko Božijega lica koje će biti u eskatonu večnosti, u neprolaznosti. Tu mi vidimo te sabore. Ne sad samo radi toga da bi neko došao, da bi neko nešto tu pronašao, da bi nešto popio ili se napio, ni u kom slučaju, to nije cilj. Cilj je to, ta zajednica koju mi sad vidimo i u liturgiji, ali i u prenesenu i tim drugim događanjima, saborima, društvenim manifestacijama gdje je prisutan narod, gdje je prisutna crkva i sve je to slika tog angelskog sabora, božanskoga sabora, gdje će biti prisutan Bog i mi, Bog po suštini, sigurno, Sveta Trojica, i mi, mali bogovi, bogovi po blagodati koji ćemo biti okupljeni oko njega u tom večnom i neprolaznom saboru, svetotrojičnom saboru, saboru Svete Trojice i sve tvorevine ljudi, angela i svega onoga što je Bog stvorio. To je upravo ta slika, ne sad nešto prolazno, nešto kratko, nešto što će biti za jedan vikend, nego nešto što stremi ka večnosti. To nas interesuje kao ljude. A ne sad vrijeme koje polako prolazi i sad mi umiremo, nestajemo i neko će pamtiti to. Ne, treba da pamtimo ono što nas može uvesti u vječnost. Inače priča ode daleko, ali ću završiti samo s jednom zaista visokom mudrošću svetoga Grigorija Bogoslova koji je govorio, sve ono što nije ostvarilo zajednicu, sve ono što nije ostvarilo prisnost sa Bogom ne može ni biti spašeno. E, upravo ako se ne nađemo na tome saboru, šta sad nama, kakva je naša nada na saboru Božjem ako ne budemo? Gdje ćemo biti, gdje ćemo se naći, gdje će biti naša nada, naše radovanje, naše veselje? A upravo ti sabori treba da nas posjećaju na vječni sabor koji dolazi i koji će biti ono istina budućih stvari, istina život budućega vijeka. Eto tako.
Daj Bože da se i mi nađemo za tom večnom trpezom i tim večnim saborom gospodnji. I evo još jednom vam se zahvaljujemo za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce i za ovo zaista lijepo uključenje u naš program.
Hvala vam što se uvijek sjetite ovako i pozovete nas. Mi smo ovih godina bili možda i u nekom situaciji da smo malo možda inertni bili, pa se možda nismo ni toliko angažovali na tom polju, ali svak u ovome svijetu i ovome vremenu ima svojih 5 minuta. Mislim da je to za Krtoljsku padrohiju ovi časovi, ovo vrijeme koje je sada došlo, vrijeme i obnove i hramova i manastira, nekako došlo je tih naših 5 minuta. A i još jedna najvažnija možda i najveselija i najradosnija vijest jeste početak obnove manastira Prevlake, koji je krenuo upravo sa sabora kada je mitropolit bio za svetog arhangela Gavrila. Zar ima veće poruke, zar ima veće radosti da se obnavlja centar nekadašnje Zetske eparhije i prve eparhije koju je uspostavio Sveti Sava u uspostavljanju autokefalne crkve još 1219. godine. Pogledajte kako se sve to poklopilo, a krtove nisu ništa drugo nego metoh manastira Prevlake. Sve ovo ovdje što se nalazi zemljišta u krtovima, u Radovićima, Gošićima, Đuraševićima, Obali, Bjelilima, bila je metohija, znači crkveno zemljište koje je kasnije manastir predavao stanovništvu i zato uvijek ovaj narod ima jedan dug prema Prevlačkome manastiru zato što živi na njegovoj zemlji. Obnova Prevlake, pogledajte, početak obnove Prevlake kao spojeni sud se preslikava ovamo na ovaj deo naš koji je matohija, koji je sastavni deo kao deo tela koji se preslikava kao u spojenim sudovima u fizici. Koliko ima tečnosti u jednom sudu, toliko ima u ovome. Tako i ovdje, kako je tamo krenulo, tako se i ovamo sve uzburkalo, pokrenulo obnova manastira, duhovnih večeri, sabora i nadam se da će tako ostati i da ćemo nastaviti u tom tempu, zahvaljujući Božijem blagodatu, blagodati Božijem davanju i božanskoj podršci bez koje ne bi sigurno uspjeli. Još jednom hvala i pozivam sve ljude dobre volje, sve ljude svih konfesija, svih religija, svih ljudi da dođu te večeri da budemo zajedno u jednoj prijatnoj atmosferi, znači 8. avgust na Svetu Petku Trnovsku u Radovićima na terenu malih sportova kod vojne zgrade sa početkom u 9 časova. Oprostite što sam bio malo dug i opširan.
Nije li oče zaista predivno uključenje i mi smo sigurni da će tek da uslijede najsvjetliji trenuci vaše parohije. Još jednom puno hvala što ste izdvojili vrijeme za naše slušalce.
Blagodareći Bogu i vama, ja vas srdačno pozdravljam.
Bio otac Aleksandar Prošanac, paroh Krtoljski, koji nam je najavio Srpski sabor koji će se u utorak 8. avgusta 2017. ljeta gospodnjeg održati u Radovićima u Krtolima.